Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ասում է վարչապետ Փաշինյանին հրաժարական տուր, սա վերջին հնարավորությունն է քաղաքակիրթ ճանապարհով հեռանալու։
2021-22-23-24 4-րդ տարին է անդիմությունը այդ նույն սկավառակն է պտտում։ Մեզ տալով վերջին հնարավորություն, շարժումները հերթական կամ վճռական փուլ մտցնելով եւ այդպես շարունակ։
Այս անգամ ասում է այդ ճրբաժանը ծանր է լինելու, եթե Փաշինյանը տարավ բաժանման, ձեզ է դիմում, դուք պետք է դա կանխեք։
Իսկ նախորդ շարժումները բավականաչափ վճռական չէին, երբ մեզ սպառնում էին էլ ավելի վատ բառապաշարով, ասելով, որ վատ է լինելու, եթե չհամաձայնենք իրենց առաջարկված չակերտավոր լուծումներին։ Այս շարժման առանձնահատկությունը առհասարակ նախորդներից կայանում է ֆաշիստական գաղափարների գերագույն մակարդակի հասցնելու հանգամանքով։ Միայն դրանով է տարբերվում, թե չէ նույնի կրկնության։ Ուրեմն մայիսի 9-ն էր, շարժումը մտավ Երևան, դա ֆաշիզմի դեմ մարդկության հաղթանակի օրն էր։ Եվ այդ օրը, ահա, այս գաղափարախոսությունը Հայաստանի փողոցներով սկսեց շրջել։ Մի օրինակ բերեմ այդ հայ եւ չհայ բաժանումը։ Եթե մենք լինեինք մի երկիր, որը ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդի սերունդների երկիրը չլիներ, ունենալ օրենսդրություն բավականին կայացած, ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը նկատելու եւ բռնելու, Բագրատ Գալստանյանը շարժման մյուս նրա համախոհները, նրանք ովքեր ելույթներ են ունենում եւ նրանք ովքեր առհասարակ արտաբերել են այդ չհայ բառը, այսինքն մարդկաց հայերի եւ չհայերի բաժանելու այդ գործիքակազմը, արդեն բերման ենթարկված կլինեին եւ այլն։ Պարզապես մենք չունենք այդ իրավական գործիքակազմը եւ ցավալիորեն, ահա, հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի դրանք այդ խոսույթը սփռեն Հայաստանի փողոցներում։
Քննարկման առարկա է նրա տեխնացությունը, որպես վարչապետ նա երեք այդ հարթակից ինքնա առաջադրվեց։
Բացառվում է նման բան։
Եթե հաջողվի հավաքել պահանջվող ստորագրությունները, սկսելու իմպիչմենտի գործընթացը։
Բացառվում է, որ հաջողվի հավաքել այդ ստորագրությունները։
Ինչ գիտեք, Իշխան Զաքարյանը ստորագրումը։
Եվ այդքանով բավական է, որպեսզի հարցը սկսի։
Գործընթացը սկսվելու համար ծավալուղթը կվերցնեն։
Եթե այդ տեսական հնարավորությունը դիտարկենք, ես կրկին բացառում եմ այդպիսի քննարկում։
Որ դուք կգա խորհրդարան եւ այդ
միստը որ ես կհամաձայնեմ ժողովրդին շրջանցել եւ ժողովրդի իշխանությունը փոխանցել մի որևէ ուզուրպատրի, կլիներ դա Վազգեն Մանուկյանը, թե Վազգեն Գալստանյանը, ինչ տարբերություն։
Դուք դա ձեր անունից եք ասում, մեկ էլ տեսար քաղաքացիական պայմանագրից լինեն ուրիշներ, ասում է, ես ազդակներ ստանում եմ տիկին
քաղաքացի։ Դիսկում է, հասկանում եք, այդ մարդը, գիտեք, ցանկացած քաղաքացու, մարդու, առավել եւս հոգեվորականի համար շատ դատապարտելի է նման տիպի ստեր տարածելը։ Ես ձեզ ձեր աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, ստում է, դրա զրո ազդակը կա։ Այսինքն մենք նույնիսկ, ինչ ասեմ, այն ամրությունը, որը մենք ունենք ֆրակցիայում, հա, մասնավորապես մեր արտաքին քաղաքական, անվտանգային քաղաքական օրակարգերի շուրջ այսօր, կարելի ասել, երբևէ չենք ունեցել, եթե կարող եմ այդպես ձևակերպել, այսօրվա մեր ամրությունը, մեր կրությունը խմբակցությունում, թե Հայաստանը որ ճիշտ ուղու վրա է, այդպիսի ամրություն միշտ այսպես են եղել, բայց եթե անհրաժեշտ է, ես կարող եմ այդպես շեշտել, որ ավելի քան երբևէ։
Դուք ասում եք շրջանցելով ժողովրդին, իսկ հրապարակի մարդիկ ժողովուրդ չեն։
Ահա, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդ տերմինը հեղափոխությունից հետո կարելի է օգտագործել այլևս ընտրություններից ընտրություն, որտեղ միայն ընտրությունների ժամանակ է, երբ մենք կարող ենք խոսել ժողովուրդ տերմինի մասին, որտեղ դա բոլորն են։ Բոլոր նրանք են, ովքեր ընտրել են քաղաքացիական պայմանագիր, դրանք շուրջ 680,000 քաղաքացիներ են, բոլոր նրանք են, ովքեր ընտրել են երկու ընդդիմադիր ֆրակցիաներին, դրանք շուրջ 350,000 քաղաքացիներ են, բոլոր նրանք են, ովքեր այդ երեք ուժերից ոչ մեկին չեն ընտրել եւ նրանց ձայները բաշխվել են, ուրեմն նախորդ երեք ուժ, այ դա է ժողովուրդը, եւ քանի որ մենք արդեն իսկ ունենք ազատ արդար ընտրությունների միջոցով հանրային իշխանության մարմիններ ձևավորելու պրակտիկա, այլևս այսպես ասած հեղափոխական իրավիճակներում ժողովուրդ տերմինը օգտագործելը կիրառելի չէ։ Այսինքն ինչ են մեր քաղաքացիները, ովքեր այսօր Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդությամբ փակում են մյուս քաղաքացիների ճանապարհը, ովքեր պարզ արտահայտվում են, ասում են, որ իրենք աջակց մեն Նիկոլ Փաշինյանին կողմ չեն, ինչ են մտածում, ինչ են անելու, դրանով նրանց քաղաքական դիրքորոշումը փոխելու են։
Տիկին Կարապետյան, ժողովրդավարական երկրներում էլ բողոքի ցույցերով իշխանապողության հասնում են, այդ գործիքակազմը համարվում է լեգիտիմ օրինական։
Իհարկե, անշուշտ հնարավոր են իրավիճակներ, որում, ասենք, չգիտեմ, թեկուզ տնտեսական մի որևէ քաղաքականության տապալման, չգիտեմ, դեֆոլտի կամ ինֆլացիայի բարձր աճ կառավարությունները հրաժարական տան, բայց չէ՞ որ ես այսօր նաև գնահատում եմ, որ պատճա տարը, որի բերումով պետք է ուրեմն մենք հրաժարական տանք, նախ հակասահմանադրական է, թե մեթոդների իմաստով, թե մեղադրանքի իմաստով։ Այսինքն, մեղադրանքը հնչում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիությունը չէ, որ պետք է մենք պաշտպանենք։ Այդ մեղադրանքը հակասահմանադրական է, հետևաբար դրա պատճառով այս կառավարությունը չի կարող հրաժարական տալ։ Այսինքն, այդ իշխանության ուզուրպացիային ոչ կարող ենք ընդառաջ գնալ։
Չէ, դե պատճառը կարող է լինել Արցախի կորուստը, որը ձեր նախընտրական ծրագրից մեղմասած հեռու մի բան է, եւ դա արդյոք չի առաջացրել քաղաքական ճգնաժամ այսպիսի։
Դե գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս հիմնախնդիր էր։ Այդտեղ մեր ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ էր առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի համագործակցություն այդ ծրագրի հետ։
Բայց ձեր ծրագրում էր գրած։
Մեր ծրագրում էր գրած, որ այսինքն մենք նաև ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հաշվի առնելով հարաբերությունները, նախապատմությունը այս ամեն ինչի, այնուամենայնիվ ընդառաջ կգնար այն քայլերի, որոնք մենք առաջարկում ենք առնվազն Լեռնային Ղարաբաղը, բայց այստեղ շատ այլ դերակատարներ էլ կային, այսինքն այն, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունը իր ռազմավարական պարտականությունները չի կատարել, եւ դրանով ուրեմն մեր նախընտրական ծրագրի որոշ դրույթ ներ այլևս այնպես չեն գործում, ինչպես մենք գրել ենք։ Օրինակ, բարելավելու ենք հարաբերությունները հապկում։ Ինչ անենք մենք, ուրեմն ասենք, վայ, եկեք կործանենք մեր երկիրը, քանի որ ուրեմն սաբոտաժի է ենթարկվել այդ ծրագրային դրույթը։ Ժողովուրդն էլ սա տեսնում է, չէ՞։ Օբյեկտիվորեն կկարողանա գնահատել հաջորդ ընտրություններում, մենք ստում ենք, մենք խախտում ենք մեր ծրագրային դրույթը, ուրիշ բան ենք խոստացել, ուրիշ բան ենք անում, թե ամեն կողմից ջանք է գործադրվել, որպեսզի Հայաստանի պետականությունը ծնկի բերվի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պատանդարված էր, պատանդարված, նրանց քունքին ատրճանակ էին պահել եւ Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջում էին զիջել իր պետականությունը։ 30 տարի շատ տարբեր տիպի զոհաբերություններ արել է Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի զանազան կառավարություններ պահելու համար ստատուս քվոն։ Զանազան զոհաբերություններ, տարբեր ինտեգրացիոն ծրագրերի է մասնակցել, որոնց գուցե այլ հանգամանքներում չմասնակցեր ԵԱՏՄ, ՀԱՊ, իր կենսական ենթակառուցվածքներն է, այսպես ասած, նվիրաբերել Ռուսաստանի դաշնակցությանը։ Շատ տարբեր բաներ։ Եկել էր այն վերջին հանգրվանը, որում արդեն կկու քանի ձակ ունես դու, խաղը հասել էր Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը, եւ մենք չենք կարող դազիջել որպես երաշխիք ստատուս քվոյի պահպանման։ Լուծման էլ չէ, ստատուս քվոյի պահպանման։
Դուք կանեք պնդում, որ այս շարժումը մարում է, մարել է, ինչպես ձեր թիմակիցներից շատերն արդեն ասել են։
Ես կասեի, որ շարժումը չի էլ սկսվել։ Իհարկե ցավով եմ լսում մեր այն քաղաքացիների խոսքով, ովքեր շատ էմոցիոնալ, իրենց կյանքի դժվարություններից դրթված, այդվում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների մասնակցում են այդ ցույցերին, բայց ես առաջարկում եմ, որպեսզի նրանք իսկապես մի պահ փորձեն մտածել, ինչ են ակնկալում իրենց այն համակաղաքացիներից, ովքեր ունեն ձևավորված դիրքորոշում։ Նրանք քվյարկել են ընտրություններում եւ այսօր էլ փողոցում ասում են, որ իրենց քաղաքական դիրքորոշումը չի փակվելու, եթե իրենց առջև ճանապարհը փակեն։ Ինչ են ակնկալում դրանով։ Իհարկե, որոշակի առումով նաև լսվում է այդ ձայնը, որ դե նորմալ կլինի հակասահմանադրական ճանապարով գնալ, եւ իրենք փողոցում են ընդամենը սպասելով ինչ-որ ճիշտ ու հարմար բանի, եւ իհարկե այս շարժման առաջնորդների կրկին մեծ ստախոսությունն է, որ իբրև թե խաղաղ է, ինչ ես ողջունում եմ, խաղաղ է, հանգիստ է ամեն ինչ, բայց այդ սնուցվող ատելության խոսքը, բարբերաբար հնչող այդ միտքը, որ սրանք չեն հեռանալու, եթե այսպես կամ այնպես, դա աննկատ չի մնում։
Այնուամենայնիվ, օրինակ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հաշվարկներով 323,000 ամենից ավելի մարդ է մասնակցել ընդդիմության տվյալներով, շատ ավելի առավոտյան դուք տեսնում եք կային փողոցը փակողներ, մոտ 300 մարդ է բերման ենթարկվել։
Եթե մի պահ երևակայենք, որ նախորդ ընտրություններից, 2021 թվականի ընտրություններից ընդդիմությունը իր այս սարսափելի վարքի շնորհիվ ոչ մի ձայն չի կորցրել, մեր ընդդիմադիր քաղաքացիների թիվը 350,000 է։ Կարող ենք պայմանական երևակայել մի հրապարակ, որում 350,000 ընդդիմադիր, ընդ որում, բայց ասեմ, քաղաքացիների մեծ մասը տեսնելով նախորդ ընտրությունների ելքը, այժմ տանն է, չի մասնակցում նման առաջնորդությամբ, նման, քանի որ մարդիկ ուզում էին ընտրություններով փոփոխություն անել, այնուամենայնիվ պատրաստ չեն զոհաբերել ժողովրդավարությունը իշխանափոխություն տեսնելու համար։ Եվ ուրեմն, եթե այդպես երևակայենք, որ 350,000 քաղաքացի մի հրապարակում, ապա պետք է նաև երևակայենք, որ զուգահեռ հրապարակում 680,000 քաղաքացի է, ովքեր աջակցում է գործող կառավարությանը։ Եվ մենք ժողովրդավարություն ենք, մեծամասնությունն է առաջնորդելու երկիրը մինչև հաջորդ հերթական ընտրությունները։
Ինչու՞ չեք խոսում իր հետ, նա վարչապետին է կանչում, ձեզ, քաղպայմանագրի պատգամավորներին։
Ֆաշիստ է նա, ֆաշիստ է, ֆաշիստի հետ ի՞նչ քննարկենք։ Այսօր լսեցի, որ ասեց, որ վաղը Սարդարապատի հուշահամալիր կկարողանան գնալ միայն նրանք, ովքեր հայրենիք ունեն։
Ո՞վ է։ Հիմա գնում են արդեն փակեն։
Ո՞վ ես դու, որ որոշես Հայաստանի Հանրապետությունում ով հայրենիք ունի, ով հայրենիք չունի։ Ես ամենամեղ մի բանն եմ մեջ բերում նրա խոսքից, որպես օրինակ, որ հնարավոր չէ, կամ ինչու պետք է այդ մարդու հետ որևէ մեկը խոսի։ Մի լուսանկար շրջանառվեց, որում հոգևորականը ինչ-որ երեկույթի էր մասնակցում։ Հա, ես օրինակ չեմ քննադատում, մարդ է։ Ես ավելի շուտ կարաչարկեի, որ նա ձերքը առաջ չմեկնի, որպեսզի քաղաքացիները իր ձերքը համբուրեն։ Երեկույթի ես մասնակցել, նորմալ է, բայց այն մյուս բաները, որոնք, ինչ ասեմ, միջնադար են հիշեցնում։ Ինչ է նշանակում քաղաքացիները քո ձեռքը կամ հանրահավաքի ժամանակ շարժվում է մարդկանց, ասում է ինձ հետ զուգահեռ մի խոսեք։ Ինքն է ընկալում այդ մարդու իր
առավելությունը,
Վազգեն Մանուկյանից ինչով են առա։
Հոգևորականը։
Հոգևորականը, որը եւ ընդ որում մեր ընդդիմադիրների հետաքրքիր մոտեցում այս անգամ հոգևորական են ընտրել, մտածելով, որ ասելու ենք, վայ շշրուկով խոսեք, եկեղեցին, հոգևորական է։ Ոչ, ընտրել է քաղաքականությամբ զբաղվել, ուրեմն պետք է ընդունի, ինչպես կարծում է, որ տալիս է քաղաքական հարվածներ, այդպես էլ պետք է ընդունի քաղաքական հարվածներ։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ դե ամեն վատ բան այնուամենայնիվ որպես հնարավորություն է պետք դիտարկել, սա հնարավորություն է հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ այ արդեն ծավալվող խոսակցություն ունենալու, հա, այդ միջնադարյան մոտեցումը, որ մարդիկ քաղաքացիները կա, այսինքն ի՞նչ է մարդը իր մասին մտածում, որ թույլ է տալիս այլ մարդ, ով թեկուզ եւ ցանկություն ունի, իր ձեռքը համբուրել։
Արտահերտ ընտրությունների հարցը չի քննարկվել։
Ոչ,
որտեվ
զրո քննարկում ենք ունեցի առհասարակ այս թեմա։ Հիմա այնքան ինչքան ես եմ ծավալվում այս եթերում, դրան մոտիկ նույնիսկ որևէ քննարկում մենք չենք ունեցել։
Ձեզ չի համոզում նաև նրա ծրագիրը, որ երեք հրապարակից ներկայացվեց, տաճարը հաղթելու է փողոցին, հստակ հայկական օրակարգ, ինչի տակ դրվում է ներքին հաշտություն, արդարություն, արդարադատություն, առանց հականների արտաքին քաղաքականություն, սառեցնելով ձեր վարած այս քաղաքականություն։
Ուրեմն նայեք, նախ ուշադրություն դարձնենք, հա, ինչքան հետաքրքիր տենց հակասական խոսք է ասում Բագրատ Գալստանյանը, ասում է տաճարը հաղթելու է փողոցին, եւ սա ասում է փողոցում, այսինքն տաճարը հաղթելու է փողոցին, փողոցով, սա մի կողմ։ Նրա ծրագրային, այսպես ասած, ելույթը երեք կետից էր բաղկացած։ Առաջինը ինչ որ հաշտեցումն է, սա նման է ինչ որ ոնց որ ընտանեկան բռնության զոհին եւ բռնարարին փորձում է, այսինքն ինչն է ինչի հետ փորձում հաշտեցնել, հային չհայի, հայրենիք ունեցողներին, հայրենիք չունեցողների, այսինքն կարող ես վերցնել եւ ժողովրդին այդպես պիտակավորել կամ մարդկանց եւ այնուհետեւ ինչ որ հաշտեցման օրակարգ առաջ քաշել։ Երկրորդը արտահերտ կամ հերթական ընտրություններ կազմակերպելը, այդ թվում անհասկանալի է մասնակցելով դրանք թե չմասնակցելով։ Ենթադրենք քաղաքական կոնսենսուսը այն է, որ չի մասնակցել։
Կարծես դա են ասում, որ
ֆինանսումային
կառավարությունն է լինել։
Ինչու պիտի ես որպես Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր, օրենքի երաշխավոր, իմ այդ ուրեմն սահմանադրական կոչումը թողնեմ մի կողմ եւ գնամ ուրեմն արտասահմանադրական ինչ որ լուծումների։ Արդեն մերժել ենք մի քանի անգամ այդ օրակարգը։ Մենք դեմ ենք իմաստունների, ազգային խորհուրդների միջոցով երկրի կառավարմանը։ Դեմ ենք դրան։ Մենք կարծում ենք, որ հանրային իշխանության մարմինները ձևավորվում են ընտրությունների միջոցով եւ այդ ճանապարով պետք է գնանք։ Եվ երրորդ կետը, իհարկե, ամենաֆենոմենալը, սառեցնել արտաքին քաղաքականությունը։ Ես ուրեմն այսօր լսեցի եկեղեցու տված պարզաբանումը, որովհետեւ Երևանից բոլորը տարակուսանքի մեջ են, թե ինչ է նշանակում սառեցնել հոգևոր ծառայությունը, եւ այսօրվա տարածված հաղորդագրությունից ես որքան հասկացա, քանի որ նա դեռ կոչումը պահպանում է, այսինքն դեռ արքեպիսկոպոս է, ձեռքը դեռ մեկնում է, որպեսզի մարդիկ համբուրեն
հոգևորականի ծառայություններ,
վեղարը դեռ կրում է, ուրեմն այսօր մի հատ հետաքրքիր ներբություն կա, ուրեմն աշխատանքային պայմանագիրը երևի հայ առաքելական եկեղեցու հետ կասեցվել է, արդյոք հարկերը ճշգրիտ մուծել էր, ուներ աշխատանքային պայմանագիր եկեղեցու հետ, թե չուներ։
Վերադառնալով արտաքին քաղաքականության սառուցմանը, նա ասում է, որ սահմանագծումը պետք է մեկնարկի միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, ված բանը
ասում։ Հրաշալի է, որ խաղաղության պայմանագիրը ընդունում են, որ անհրաժեշտ է։ Դա իհարկե առաջընթաց է, որը գրանցել է ընդդիմությունը վերջին 4 տարիների ընթացքում, բայց լսելով մի քիչ ավելի այտենց սատելիտներին, այդ առաջնորդի, ես հասկանում եմ, որ ամեն տիպի փաստարկ բերվում է, ասելու համար, որ այ քանի որ իդեալական չի ամեն ինչ ընդհանուր դասագրքային ճիշտ բան ԵԱՀԿ ուղեցույցով եւ այլն, ուրեմն պետք է կասեցնել, չանել, ընդհանուր առմամբ ոնց որ դիմադրություն լինի խնդիրների լուծմանը։ Մեր դարավոր կամ առնվազն տասնակներ ձգվող խնդիրների լուծման դիմադրություն։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։